Ja, hallo alle sammen. Jeg skal snakke om Den hellige ånd. Hvem er Den hellige ånd, og hva gjør Den hellige ånd? Vi skal se på hva Bibelen sier, og vi skal dele noen erfaringer fra eget liv, og vi skal også se på slutten av budskapet, så skal vi snakke litt om de ulike nådegavene som Bibelen forteller om, og jeg vil også dele noen eksempel. Jeg fikk oppleve at Jesus var ekte midt i tenårene. Jeg vokste opp i en menighet og en familie som bekjente troa på Jesus. Allikevel så var Jesus for meg på et tidspunkt omtrent like spennende som grammatikkboka i tysk på realskolen. Jeg trodde på Gud og Jesus, men det var mer som en teori enn en levende virkelighet som jeg kunne regne med i hverdagen. Men på dette tidspunktet så skjedde noe som skulle forandre retninga for hele livet mitt. Jeg begynte å erfare litt av at jeg kunne kjenne Guds stemme på samme måte som er beskrevet i Bibelen. Jeg fikk erfare at Jesus er en virkelig person, og Bibelen ble for meg en levende bok. Andre pinsedag underviste Siri om disiplenes møte med Den hellige ånd fra apostlenes gjerninger, og vil fortsette litt der hun slutta. Når Jesus underviste disiplene under det siste måltidet, så presenterte han Den hellige ånd for dem. Og Den hellige ånd er ingen upersonlig kraft, en energi eller en atmosfære. Den hellige ånd er en person på samme måte som Jesus er det. Og om det er noe vi behøver å oppdage eller komme tilbake til, så er det vår avhengighet av Den hellige ånd. Jesus var avhengig av Den hellige ånd i sin tjeneste på jorda, og Bibelen sier en hel del om dette. Disiplene og de første kristne var avhengig av Den hellige ånd. Og Den hellige ånd er med stor sannsynlighet ikke ukjent for noen av oss. Vi vet at det står om han i Bibelen, vi hører navnet hans på gudstjenester, og vi synger om han i våre lovsanger. Og kanskje har vi på en eller annen måte fått oppleve hans berøring. Jesus befalte disiplene sine å vente på Den hellige ånd, før han sendte dem ut for å evangelisere. Jesus lovet disiplene at de skulle få kraft til å være hans vitner i det Den hellige ånd kom over dem. Det står i Apostlenes gjerninger 1:8. Det var i Jerusalem og i Samaria og like til jordens ender. Dette løftet fra Jesus, denne utrustningen, er tilgjengelig for alle som tror på Jesus. Den hellige ånd er en person vi kan invitere inn, bli kjent med og bli oppfylt av. En person som vil dele med deg av sin kraft, sin salvelse og sine gaver, og som vil sette deg i stand til å kunne tjene Jesus. Jeg tror ikke det handler om at vi skal få større hoder eller økt kunnskapsmengde om den kristne tro. Det handler om at troa skal komme ifra hodet og ned til hjertet. Jesus hadde vandret med disiplene sine en 3 års tid, når han ga dem løfte om at han skulle sende dem en annen hjelper, Den hellige ånd, som alltid skulle være med dem. Gjennom historien er Den hellige ånd ofte blitt misforstått, glemt bort, og han har også møtt motstand. Den hellige ånd er ikke bare en kraft eller en følelse som en kan kjenne på i slutten av et møte, men han er en virkelig person, akkurat som Jesus er det. Løft om Den hellige ånd som hjelper gjaldt ikke bare for de første kristne, men det gjelder også for oss kristne som lever i dag. Og Jesus sier noe om hvordan dette kan skje. Vi vet at da Jesus gikk på jorda, var han begrenset av tid og rom. Det vil si, han kunne bare være ett sted om gangen. Dette er begrensninger som vi kjenner til. Men etter oppstandelsen ble dette annerledes. Dette er fordel for dere, sa Jesus, at jeg går bort. Dette er vår fordel, for går jeg ikke bort, så kommer ikke talsmannen til dere. Og talsmannen, det er Den hellige ånd. Han skal være hos dere, og han skal minne dere om alt det jeg har sagt dere. Og etter pinsedag, så vet vi at dette er fullt mulig. Vi sier i trosbekjennelsen, jeg tror på Gud Fader, den allmektige, jeg tror på Jesus Kristus, og så sier vi, så tror vi på alt dette andre. Og Den hellige ånd har på mange måter spilt en litt sånn tilbaketrukken rolle i kirka. Da jeg første gang hørte Jens Kåre tale om Den hellige ånd i Vågsbygd Misjonskirke, sa han da han snakket om Den hellige ånd, Den hellige ånd er Jesus uten kropp, og dette synes jeg er fint. Vi ser han ikke, men vi merker hans nærvær, og vi merker hva han gjør. Hvis vi leser i Gamle Testamentet i Joel 3, så er det profetert om åndens komme på pinsedag. Og der står det, og det blir også referert i Apostlenes gjerninger 1, og det skal skje i de siste dager at jeg vil utgyde min ånd over alle mennesker, Peter refererte til dette. Dette var 50 dager etter påskehøytiden. Den første kristne menighet ble skapt og utrustet til å vitne om Jesus, både for jøder og hedninger. Egentlig så handler boka, eller apostlenes gjerninger, om Jesu fortsatte gjerninger her på jorda, gjennom sine apostler og de første disiplene. Boka forteller om hvordan de første kristne opplevde den hellige ånds kraft. Det var vekkelse, stor vekst, tegn, under og helbredelser, og det var stor frimodighet i forkynnelsen av evangeliet. I apostlenes gjerninger 1-4 befaler Jesus dem ikke å forlate Jerusalem, men å være der og vente på det Faderen hadde lovt, og som Jesus hadde fortalt dem skulle skje. Vent i byen, sa han, inntil dere ble ikledd kraft fra det høye. I dette utsagnet ligger det ikke så rent lite omsorg fra Jesus. For Jesus visste at oppdraget han ga dem var fullstendig umulig å gjennomføre i egen kraft. Og Jesus selv vektlegger denne utrustningen. At de skal vente i byen til det blir ikledd kraft fra det høye. Vi vet at disiplene både ventet og at de låste seg inne på den øvre sal fordi de var redde for jødene. Hva er det du trenger for å bli en etterfølger av Jesus? Jeg tenker at om disiplene trengte å bli ikledd denne kraften, så trenger vi det i hvert fall i dag. De hadde tross alt levd sammen med Jesus i 3 år. De hadde vært vitne til alle miraklene han gjorde, og de hadde vært vitne til oppstandelsen. Allikevel så tror jeg ikke de skjønte rekkevidden av det oppdraget de hadde fått. Jeg tenker at dersom disiplene trengte Guds kraft for frimodig å kunne vitne om sin tro, så trenger vi det enda mer i 2021. Og det er veldig mange som har prøvd å utføre og være disipler i egen kraft. Men jeg kan si at dette er et særdeles dårlig prosjekt. Du blir utslitt, og i verste fall så kan du miste troa. Derfor trenger hver og en av oss, og igjen tar hver og en, å bli fylt på den hellige ånd slik disiplene ble det på pinsedagen. Vi trenger å erfare den oppstandende Jesus i våre liv. Og jeg har lyst til at vi sammen skal se på hvordan den hellige ånd virket i den første kristne menighet og gjennom de første kristne. La oss se på Peter. For 50 dager siden så banna han på at ikke han kjente Jesus. Hva hadde skjedd siden han på pinsedag stod frem med stor frimodighet og forkynte evangeliet slik at 3000 menn tok imot troa? Noe hadde skjedd, og hemmeligheten var den hellige ånds kraft. I kapittel 3 var han sammen med Johannes på vei opp til tempelet for å be. Der satt en lam mann og tigget. Og Peter sier, se på oss! Sølv eller gull, det har vi ikke, men det vi har, det gir vi deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Det står at han reiste seg opp, sprang, hoppet og danset etter at han ble helbredet med den hellige ånds kraft. Hvem ga disiplene frimodighet foran det hellige råd når de ble anklaget? Vi for vår del kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det var de samme disiplene som flykta fra Getsemanehagen. Dette er ikke et budskap til de spesielt interesserte. Det er ikke et budskap til de som er litt sånn svermerisk anlagt. Dette er for alle som ønsker å være etterfølgere av Jesus. For du kan ikke klare å leve det kristne livet i egen kraft. Til dette trenger du innlagt vann, for å bruke en metafor, og det er det samme som å bli fylt av den hellige ånd. Og så har jeg tenkt på, hva er det som har tatt meg videre i troa? Det er de personlige erfaringene jeg har gjort med Jesus. For uten den hellige ånd så ville kristelivet vært en tung byrde. Og jeg ser at mange unge i vår tid, de forlater troa, fordi troa opplever ikke å ha relevans. Og det har kun vært teorier og læresetninger. Før du går videre så vil jeg si, stopp opp. La Jesus få fylle deg med den hellige ånd. Kom og drikk av kilden. Så sier Bibelen at alle som tror på Jesus har den hellige ånd. Det står at dersom noen ikke har Kristi ånd, så hører han han ikke til. Og derfor har du den hellige ånd når du er en kristen. Men det vi snakker om i dag, det er at Jesus får fylle oss, gi oss kraft til å være vitner. Og det kan han gjøre igjen og igjen. For egen del så er jeg blitt mindre opptatt av alle teologiske spissfindigheter rundt dette. Har ikke så mye fokus på preposisjoner som i og over og hos og på lenger. Men jeg er mer opptatt av hvordan dette fungerer i min hverdag. Som 16-åring så opplevde jeg et møte med en levende Jesus som forandret mitt liv. Jeg ble bedt for. Det var ikke på et møte med mange effekter og høy stemning. Det var i en bil. Av min ungdomsleder så ba en enkel bønn om at Jesus skulle fylle meg med den hellige ånd. Og det gjorde han. Han kom. Og for meg så ble det et før og et etter. Vi fikk en dyp berøring av Jesus, og vi fikk en veldig lengsel og trang etter å lese i Bibelen. Så det vi snakker om i dag, det at Jesus får fylle oss og gi oss kraft til å være vitner, og det kan han gjøre igjen og igjen. Jeg er helt sikker på at jeg i løpet av mine år som kristen har gått glipp av mye av det Gud har villet si meg. Ofte på grunn av min ulydighet, at jeg ikke har lyttet, eller at jeg har vært travel. Jeg trenger disippelører, ører som hører bedre hva Gud sier, enn tilfellet har vært mange ganger. Jeg trenger å lære å gjenkjenne den stemmen som kommer ifra Gud, og forstå at han er en Gud som vil meddele seg til meg gjennom den hellige ånd. Noen ganger så har jeg kjørt etter. Andre ganger igjen så har jeg kommet i skade for å tenke at det var Gud, om tanker som er blitt til i mitt eget hode. Men tross alt, det er mange ganger i livet mitt at jeg ikke bare synes at jeg har sett Guds fingeravtrykk i ting som har hendt, men jeg vet at jeg har hørt Guds tiltale. Når det er sagt, så er det bare én gang det har kommet noe som fortonte seg for meg som en hørbar røst. Da var jeg 21 år, jeg var teamleder for et team i ungdom i oppdrag på Ålgård. Det var i 1977. Jeg skal fortelle litt om det, men når det er sagt, så når det gjelder at Gud, når den hellige ånd vil meddele noe til meg, så kommer det veldig ofte som en slags fornemmelse, noe som jeg på en måte ikke klarer å komme utenom. Men det som skjedde den gangen på Ålgård, at jeg hadde en jente på teamet mitt som hadde veldig vondt i ryggen. Og hadde en fot som var for kort, og og hadde plaget fra rygg og hofte, og hun, så var det jo sånn at hun hadde ikke råd til å kjøpe den innleggssåren som hun så sårt trengte for å få det bedre. Så satt jeg om morgenen på rommet mitt og ba for henne, vi skulle ha teamsamling, og så hører jeg en stemme som sier at i dag vil jeg helbrede ryggen til Wenche. Og vi var ikke i tvil om at det var Gud. Så jeg kom til teamsamlinga, og vi hadde vår vanlige runde, så sier Wenche, i dag tror jeg Jesus vil helbrede deg. Og vi ba, og det som skjedde var at den foten som var for kort, ganske mye for kort, den vokste ut. Jeg truffet denne dama 30 år senere, og sier at hun ikke har hatt vondt i ryggen etter at Jesus berørte henne og helbredet henne den gangen. Så det var en veldig oppmuntring til at Jesus kunne bruke meg til å be for noen som var syke. Og veldig ofte så har disse tingene kommet til meg som i form av minnelser. Nå forteller jeg litt fra min tidlig kristne vandring, og det er fordi at jeg vil ikke du skal tro at du må ha levd med Gud i 50 år for at dette skal kunne begynne å skje. Dette er for alle som tror på Jesus. Dette var på Grimerud, på senteret til ungdom i oppdrag. Og de som er litt kjent med ungdom og oppdrag vet at der var det ingen som får lønn. Og så var det en dag jeg fikk en postanvisning, det var i forrige århundre en gang, en postanvisning på 300 kroner. Og så tenkte jeg, Gud, hva vil du skal bruke disse pengene til? Og så kom den tanken, den var veldig tydelig, det var ikke noe hørbar stemme, men tanken var, du skal gi dem til Bitti, alle pengene. Og jeg visste ikke at hun trengte penger. Så jeg tok alle disse pengene i en konvolutt og la de i hennes posthylle. Og det jeg ikke visste, det var at hun den dagen hadde en tannlegeregning som skulle betales, og den tannlegeregningen var pålydende 300 kroner. Så hjertemål ble velsignet med at jeg kunne fikk lov til å respondere på det at Gud talte til meg, og at det kunne bety noe for noen andre. Så sier Bibelen veldig mye om nådegaver. Vi vet jo at alt det Gud gir, det gir han av nåde. Det vil si at det er gratis. Ingenting av det som Gud gir, det er fortjenestemedaljer for lang og trotjeneste i Guds rike. Men samtidig så sier Bibelen noe om at det gaver som han gir, for at vi skal bygges opp, både vi, enkelt som enkeltmennesker, og i menigheten, og for at Guds rike skal vokse og utbre seg. Bibelen snakker om tre ulike kategorier av gaver. Og hvis vi ser på Efeserbrevet 4, kapittel 11-12, så står det at det var han som kalte noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Det er dette vi kaller for tjenestegaver, som mennesker ofte vokser inn i når de har levd med Gud, og vokser inn i tjenester. Og så leser vi også i Romerbrevet kapittel 12, vers 6-8, hvor det står... Kan vi ta en pause? Ja, vi leser fra Romerbrevet kapittel 12, vers 6-8. Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som har gitt oss. Hvis det er profeti, så bruk den i overensstemmelse med troen. Eller om det er en tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen. Den som oppmuntrer må ta vare på oppmuntringen. Den som gir må gi med gavmildhet. Og den som har lederansvar må lede med iver. Den som viser miskunn må gjøre det med glede. Da ser vi at til og med det å gi og oppmuntre at det er gaver som Gud gir. Og det er dette som vi kaller for motivasjonsgaver. Jeg skal ikke gå så veldig mye inn på det, for dette tillater ikke tida. Men det jeg tenkte vi skulle snakke litt om, det er om de nådegavene som beskrev i 1. Korinterbrev kapittel 12, vers 4-12. Og det er mange forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Men åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig, for til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved det samme ånd, til en annen nådegave til å utføre helbredelse ved den samme ånd, til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, og til en annen å prøve ånder, og til en annen forskjellig slags tunge, og til en annen tydning av tunger. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene, og deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Et kjennetegn på den hellige ånd, det at han virker gjennom disse gavene, og de gavene skal være til gagn og til nytte. Og disse gavene er knyttet til det kristne fellesskapet, på den måten at der hvor kristne møtes, gir den hellige ånd seg til kjenne på forskjellig vis gjennom dem som er der. Det kommer an på i første rekke hva Gud ser er til gagn, og så om de som utgjør fellesskapet er lyttende og villige til å bli brukt av Gud. Og jeg tror at i prinsippet så kan alle kristne fungere i disse ni gavene som er nevnt på denne lista. Og gavene utløses når vi lytter etter Guds vilje og går på hans ord, og så er det han som velger å åpenbare seg. Og det betyr ikke at jeg på en måte er en slags viljeløst vesen oppi dette som Gud hopper på ryggen min og tvinger meg til å si noe og gjøre noe merkelig som jeg helst ikke vil. Det handler ikke om at vi skal legge igjen fornuften hjemme, men at etter hvert så vil vi begynne å gjenkjenne den hellige ånd. Det kan komme i form av minnelser, det kan komme i form av tanker. Kanskje vil du få bare en setning, og du kjenner at her er det noe som Gud ønsker å si. Så si det ut, begynn å øve det. Begynn å øve deg selv i gruppa. Og prøv på det. For det er ofte som regel sånn at jeg må bruke min vilje. Det er som å snakke. Det er som å be for syke. Det er som å ta de tunger. Det er som å profetere. Men når vi bruker tid med Jesus, så vil vi vokse i nåde og kjennskap, slik Peter ønsker det, fordi han skrev det. Og dette kjennskapet resulterer i at vi gjenkjenner Guds stemme og Guds vilje stadig bedre. Og det gjør at det blir stadig lettere for den hellige ånd å lande hos oss med det han vil si oss. Det handler ikke om en slags utrustning som gis til en slags superkristne. Men det kan handle om en viss grad av modenhet, i tillegg til at ånden er fri til å bruke hvem han vil, og det han ser etter, det er lydige hjerter. Og det at en er lydig, det kan bety en stor forskjell i en annens liv. Og så kan du tenke, hvis du ser på den lista, visdom det vil jeg gjerne ha. Det fint, ikke sant? Kunnskap det vil jeg også gjerne ha. Og så ser du på sånne lister, og så eliminerer den vekk. Ja, det vil jeg i hvert fall ikke ha. Jeg skal i hvert fall ikke ta det tunger. Jeg vil i hvert fall ikke tyde tunger. Og så blir det litt sånn. Jeg tror at dette noe vi kan øve oss på i de små grupperne. Og når det gjelder tungetallet, det opplevde jeg for første gang da jeg var 16 år. Jeg hadde nesten aldri hørt det før. Og det var ikke vanlig i den menighetskulturen som jeg kom ifra. Det var aldri noen som talte i tunger der. Men Gud ga meg et språk som ikke naturlig hadde lært. Og det en vet at tungetallet det kan være et språk som englene snakker. Det står og taler med mennesker så engler tunger. Eller det kan være et språk som i denne verden nå, eller et utdødd språk. Det vet vi ikke alltid. Men de fleste av oss ønsker å bli oppbygd. Og det står at den som tar det i tunger, han oppbygger seg selv. Og jeg tar det ofte i tunger når jeg kjører bil, for jeg ønsker å bli oppbygget, at Gud skal styrke min ånd. Jeg kan fortelle, en av mine venninner, hun hadde kalt til misjon i Hellas. Og i mange år så talte hun i tunger på flytende gresk. Og det var før hun begynte på greskkurs. Og når hun begynte å lære gresk, så skjønte hun, ja, men det er jo det språket jeg har talt. Og det forteller jo litt om at Gud ønsker å nå ut til alle folkeslag. Jeg har opplevd for eksempel å få kunnskapsord når jeg har bedt for noen. At jeg har fått greie på ting. Det har kommet innskytelser i min ånd, eller i min tanke, om ting som er naturlig ikke kunne vite noe om når det gjelder det mennesket. Og det betyr ikke at den kan se tvers gjennom dette mennesket og at alt blir avdekket. Men de gangene jeg opplever at jeg har fått en tanke og sier at gir dette den meningen, jeg tenker på det. Og så har jeg opplevd flere ganger at vedkommende begynner å gråte og opplever at, ja, men Gud, du ser meg jo. Du ser meg jo midt i dette som jeg strever med. Og så blir det en oppmuntring. Når det gjelder profetisk gave, så er det jo forskjell på å tale profetisk i en sammenheng, eller ha en profetisk tjeneste. Det er to forskjellige ting, kan være. Jeg skal ikke gå inn på de forskjellene, men jeg tenker på det, hvis du får et profetisk budskap fra noen, så tror jeg det er lurt at du prøver det i første rekke på Guds ord. Hvis det er i strid med Bibelen, så må du i hvert fall ikke ta det til deg. Og så må det stemme med det kallet som Gud har for livet ditt, og på det vitnesbyrdet som du har i hjertet. Jeg kan fortelle, jeg hadde en erfaring i eget liv, når Gud begynte å kalle meg til å reise til Uganda. Det var jo nesten som å være gravid med dette misjonskallet som jeg hadde. Og gikk fram til forbønn, så kommer det en dame fram og begynner å profetere over meg. Og det hun sier at, du skal ikke reise noen plass, du skal være her. Og jeg bare kjente, dette er helt feil. Dette kan umulig være Gud. Så jeg tenkte, ja vel, jeg hører du si det, men dette... Og hadde jeg hørt på den profetien og tenkt at dette var noe som var Guds tiltale, så hadde jeg aldri kommet inn i det som Gud har for meg. Så jeg tenker at når vi får et profetisk budskap, så er vi ansvarlige for å prøve det. Og så hører vi andre som har innsyn i livet ditt og spør, hva tenker du om dette? Disse gavene er for alle som tror på Jesus. Og han ønsker å fylle det med sin hellige ånd, slik at du kan være vitne i din hverdag der du er. Og det er noe du kan be han om, for Gud gir ånden til den som lyder han, til den som åpner opp og sier, Jesus, jeg trenger din kraft for å være vitne. Og så vil han hjelpe deg der du er, til å kunne gå videre med han.